La voio de Dio estas perfecta, la parolo de la Eternulo estas tute pura, li estas shildo por ciui, ciui lin fidas. Char ciu estas Dio crom la Eternulo, cae ciu estas roco, com nia Dio. Dio fortigigas min per forto, cae li perfectigas miaen voioin. Li similigas miaen piedoin al cervae. Li starigas min sur miae altajoi. Li instruas mian manon militi, cae miaen bracoin streci cupran pafarcon. Vi donis al mi la shildon de via savo, cae via favoro min grandigas. Vi largigas mian pason sub mi, porque ne chancelidju miaen piedoin. Mi persecutas miaen malamicoin, cae extermas inin, cae mi ne revenas, gis mi ilin pereigas. Mi pereigas cae fracasas ilin, che ili ne povas plu levigi, ili falas sub miaen piedoin. Vi circauzonas min per forto por milito, miaen attacintoin vi jetas sub min. Vi forcurigas de mi miaen malamicoin, cae miaen malamantoin mi extermas. Ili rigardas circauen, sed ne venas helpanto, alla Eternulo, sed li ne respondas al ili. Mi disfrotas ilin simile al polvo de la tero. Ciel stratan coton mi ilin disbatas cae dispremas. Vi savas min de la ribelloe de mia popolo, vi gardas min, che mi estu cefo super la nazioi. Popolo, ciun mine conas, servas min. Aligentuloi respectegas min, ili obeas min per attentae oreloi. Aligentuloi senfortigas, cae curas terurite el siae fortigajoi. Vivas la Eternulo, cae benata estu mia roco. Alte glorata estu mia Dio, la roco de mia savo. Tiu Dio, ciu donas al mi venjon, cae submetas al mi popoloin, ciu forconducas min de miae malamicoi, altigas min super miae attacintoi, cae savas min de perfortulo. Tial mi gloras vin, ho Eternulo, inter la popoloi, cae pri via nomo mi cantas. Li donas grandan helpon al sia regio, cae faras favorajon al sia sanctoleito, al Davido cae al dia idaro por eterne.